Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu ja te kuulete Sisuturunduse saadet ja täna on teemaks küberturvalisus. Meie saate külalisteks on rahvusvahelise ettevõtte CGI küberturbe konsultantid Kätlin Kirna ja Rein Luhtaru. Ja alustuseks räägime natuke ettevõttest nimega CGI, et kui te peaksite tegema sellise lühikese liftikõne meie kuulajatele, et mis laadi ettevõttega tegu on ja mille poolest ta eriline on, siis kuidas see kõlaks?
CGI on tarkvaraarendusettevõtte peamiselt ja tegeleb siis nii riigi kui erasektoriga ja me oleme tegelikult maailmas suuruselt umbes 5. firma ja tegutseme Eestis ka. Eestis oleme tegutsenud umbes 25 aastat. Ja meil on kontorid Tallinnas ja Tartus ja hästi palju erinevaid tegevusvaldkondi ja nendest üks on siis ka küberprobleemid ja küberteemad.
Kui need küberturvalisusega tegelevad ettevõtteid on veel ja need on tegelikult päris palju, siis mille poolest CGI eriline on?
No, meie taga on suurem firma, mis pakub igasuguseid ka muid teenused, mida saab sinna küberturvalisuse juurde panna veel. Aga ma arvan, et siin selle erilisuse osas ei olegi niivõrd oluline see, et kes on kõigest uhkem vaid, et no see küberturvalisuse teema on tõusvas joones ja ma arvan, et Eestis see mahub kindlasti veel päris mitu ettevõtet juurde, kes võiksid neid teenuseid pakkuda, et laias laastus siin neid muresid, mida lahendada on nii palju ja meie omalt poolt lahendame siis neid muresid, mida meie tahame lahendada ja pakume ka siis mitmekülgseid teenuseid ja just tihti meie puhul ongi see, et me saame pakkuda sinna juurde ka mitte ainult küberlahendusi, küberteemalisi lahendusi vaid ka muid asju.
Aga küberturvalisus tõuseb tavaliselt huviorbiiti, kui me räägime meediast erinevate küberrünnakute juhtumite kaudu, aga muidugi väga paljud neist juhtumitest ei leia ka mingit kajastamist ja jäävad nii-öelda suletud uste taha, kas nendest ei taheta rääkida või on väga, väga tundliku teemaga tegemist. Nii et võib-olla seetõttu meil nii-öelda tavakuulajatel ei ole ka täit pilti, et milline see küberturvalisus ja küberkaitse olukord Eestis on, et kuidas teie seda hindaksite, et teil on tegelikult ju rahvusvahelise ettevõtte kaudu ka võrdlusmaterjal muude maailma riikidega, et kuidas te hindaksite küberkaitse olukorda Eestis ja eriti just kui võrrelda seda siis teiste riikidega?
No maailmaski need riigid, mis on rohkem online, siis eks nendel juhtub ka rohkem asju, aga Eesti puhul, kui me tahame vaadata kas või seda, mis Eestis toimub, siis riigi infosüsteemi ja amet igal aastal kogub kokku nii palju intsidente, kui neile teavitatakse ja hinnanguliselt viimased 2 aastat on nüüd olnud üle 20 000 mõlemal aastal ja seda on tegelikult väga palju ja nagu juba sai öeldud ka, siis ega enamus asju ei jõuagi kuhugile ja neist võib-olla ka ei teavitata, et kindlasti mida Eesti puhul silmas pidada on see, et me ei ole vähem turvalised või rohkem turvalised kui keskmiselt, aga võib-olla see teadlikkus sellest, mis toimub, on natuke väike ja tuleks võib-olla rohkem mõelda sellele ka tavafirmadel, ka väiksematel firmadel, et seda võib juhtuda kõigiga, sest seda juhtubki kõigiga. Ja kui vaadata ka Euroopas, et mis need peamised rünnakud on, et siis need on nii mitmesuguseid ja sinna langevad ohvriks nii suured kui väikesed firmad, erasektor, riigisektor, ka Eestis on riigisektor mitu korda rünnetale sattunud ka viimase paari kuu jooksul, et kogu aeg juhtub midagi ja inimesed peavad natuke rohkem mõtlema selle peale, aga et ei saa öelda, et Eesti nüüd oleks kuidagi hullemas seisus või kõvasti paremas seisus, aga kindlasti on oluline, et Eesti küberruim on rünnakutel kogu aeg, kas siis kurjategijate poolt või riikide vaheliste võitluste poolt.
Eriti arvestades meie viimase aja suurenenud digitaliseerumist ja kaugtööd, et see on suurendanud kõvasti siis ka rünnakute hulka, et on suurenenud igasugused pahavara ja õngitsusrünnakud.
Kas on mingisugust tüüpi ettevõtted või mingisugused sektorid, mis on kuidagi rohkem rünnakute all kui teised, et kas siin on võimalik mingid erisusi välja tuua?
No eks need sektorid, mis on nähtavamad, aga ja mis, kust on võimalik võib-olla midagi saada või midagi saavutada. Aga ei saa nüüd öelda, et kui sa pead näiteks mingisugust kudumise MTÜ lehekülge, et siis sa võid kindel olla, et no see ei huvita kedagi. Et nalja pärast võib sellega maha võtta.
Eriti arvestades, et enamus rünnakuid on automaatsed, et sellega tehakse siis kõige nõrgemad lülid kindlaks.
Aga kui sa näide sellest samast kudumise MTÜ-st juba mängu tuli, et mis nende ründajate motivatsioon on, et sellist väikest, süütud ja ilmselt ka mitte väga rikast organisatsiooni rünnata?
No siin on erinevad põhjused, et noh, miks üleüldiselt rünnatakse, et kui me vaatame küberkurjategijaid, siis esimene asi on kindlasti majanduslik kasu, miks rünnatakse, siis teine kord rünnatakse sellepärast, et ollakse pahased, näiteks ka siin Äripäeva lehekülge läks hiljuti maha just mitte sellepärast, et keegi oleks tahtnud sealt midagi saada, vaid sellepärast, et oldi pahased Äripäeva peale. Siis samuti rünnatakse selleks, et mingid andmeid korjata, noh, iga kõik võimalikud sellised laiemad andmekordje süsteemid või noh, andmekorja ründed on sellised, et nad lihtsalt korjavadki andmeid, mida siis pärast maha müüa. Aga rünnatakse ka niisama nalja pärast.
Küberkaitsega seoses kasutatakse päris sageli ka ühte teist terminit, mille nimi on küberhügieen. Et noh, tuttav termin, aga võib-olla saadakse sellest ka erinevat moodi aru, et kuidas teie seda küberhügieeni lahti sõnastaksite?
No küberhügieen on see, et sa hoolitsed oma küberhea olu eest ja vaatad, et kõik asjad on korras ja õigesti, et kui kaugele sellega minna, see oleneb inimesest, aga no see algab kõige lihtsamatest asjadest, et millist infot sa kuhu jagad näiteks ja kuidas on kaitstud sinu seadmed ja millised paroolid sul on ja kui palju sul paroole on, eks siis sa hoolitsedki oma kübermaailma tegevuse eest, samamoodi nagu sa hoolitsid oma kodu eest ja oma enda heaolu eest, et samamoodi hoolitsid sa siis kübermaailmas, hoiad seal korda, puhastad, korrastad ja kindlustad.
Et sinna juurde läheb kindlasti ka selline igapäevane käitumine digitaalmaailmas. Kuidas sa käitud, kui sul tuleb mingi e-mail, kus nõutakse kiiret tegutsemist?
Ja küberhügieeni alla läheb ka sõike igapäevane, iga momenti tegevus. Ehk siis, kui sul tuleb meil, kas see meil tuleb sellelt, keda sa arvad, et see tuleb? Kui sul küsitakse mingisugust infot, siis sa võtad momenti selleks, et teha kindlaks, et see, kes küsib seda infot, on õige inimene. Kui sulle tuleb pakkumine, et sa tõmbad midagi alla kuskilt internetist, siis kas see on nüüd see õige asja, millele sa peaksid klikkima? Ja see ei tähenda seda, et sa pead läbi viima suure uurimustöö, vaid kas või see, et sa võtad paar minutit selleks, et mõelda, mis on see, mida ma teen ja kas on see õige tegevus. See loomulikult ei taga seda, et ei juhtu kunagi midagi, aga oluline ongi see, et sa lihtsalt ei kiirusta ja ei sahmi sellepärast, et väga suur osa pahandustest, mis tekivad, tulevadki kiirustamisest ja sahmimisest. Inimesed tõmbavad alla igasuguseid faile, saadavad infot välja nendele inimestele, kes ei peaks seda infot saama. Ka vaadata noh, mingid asju, mis Eestis on juhtunud, noh, näiteks väga levinud on see, et tuleb kiri, kas siis partnerilt või töötajalt, et meil on uus kontonumber või mul on uus kontonumber, palun kanna edaspidi raha sinna üle. Ja raamatupidaja, kui ta ei mõtle selle peale, vaid vahetab selle kontonumbri ära ja pärast on pahandus, sellepärast, et tegelikult see kirja ei tulnud sellelt, kes ta arvas. Ja kui ta oleks natuke vaadanud, siis see marimaasikas@gmail.com ei ole see tööaadress. Ja pahandus on juba juhtunud. Ja ongi see, et sa pead natuke mõtlema ka oma küberkäitumise peale igal hetkel. Ja ma tean, et see tundub hästi tüütu, sellepärast, et noh, niigi palju asju mõelda. Aga noh, see ei pea olema selline suur mõtteprotsess, et ma nüüd kõik asjad mõtlen pikalt laialt, aga just natuke enegi mõtled, et okei, et eriti kui see tuleb nüüd järsku, et mis asi see nüüd täpselt on ja miks ma selle kirja sain ja kas see tuli õigest kohast, et see on ka osa küberhügieenist, et sa pead mõtlema selle peale, mida sa teed, et mida sa jagad, mida sa otsustad, kuhu sa vajutad, et noh, need on sõgi igapäevased tegevused, samamoodi nagu me noh, taaskord ise enda hea olu peale mõtleme ka, kui me tegutseme.
Hea reaaleluline näide on see, et kui mul elukaaslane siin mõni kuu tagasi läks riigiametisse tööle ja ta oli just saanud seal küberkoolituse. Ja talle järgmine päev tuli siis õhtul hilja tuli e-mail kuskilt kellegi isiklikult kontolt, kes ütles, et ma olen see ülemus ja nüüd, et klikki siia lingile, et mul on vaja, et see kähku siia konverentsile registreeruks. Ja all oli siis hispaaniakeelne tekst, et saadetud minu iPhoneilt. Ja siis no, ilmselgelt oli kohe endast väljas, et mis ma nüüd teen, et öelda, et mul on 2 tundi aega, et ma pean kähku registreeruma. Ja kõik märgid viitavad sellele, et see on õngitses kiri, aga lihtsalt kui korra võtta selle inimesega ühendust, siis saad kindlaks teha, et kas, mis seis tegelikult on. Selles juhtumis oli tegelikult oligi vaja registreeruda. Aga siin on probleem selles, et me ühtepidi õpetame inimesi käituma ja nägema ära neid ohumärke, aga samas meie enda käitumine peab ka käima korrektseid kanaleid pidi ja korrektselt.
Kas ma nagu võin siit õigesti järeldada seda, et nii-öelda küberhügieeni selline samm number 1 võiks olla see, et me kõik, kui me saame kelleltki e-kirja, et esimene asi on üritada aru saada, kas see on ikka see sama inimene, kellelt me arvame, et see tuli või keegi muu, et noh, üks ohumärk võiks ju olla see, et kui ta kasutab tavapärasest erinevat aadressi, et tavaliselt on ju üsna lihtne aru saada, et kui see sama Mari Maasikas on mulle kogu aeg ühelt ja samalt aadressilt kirju saatnud, nüüd äkki tuleb teiselt, et siis ma võin ka üle küsida või saata vastu küsimuse, et kas sa oled ikka sina või midagi niisugust, et see, et kellelt see kiri tuleb, on nagu esimene selline kriitiline ohumärk, et aru saada.
Kindlasti ja alati on aega, et olla ettevaatlik selliste olukordadega, kus sulle öeldakse, et nüüd sul on kohe vaja käituda. Sul on aega selle arve saatmisega, sul on aega teha need lisakontrollid, eriti kui summad on suured, mida üle kantakse.
Ja no see läheb kokku väga hästi, noh, üks laiem teema, mis ei puuduta ainult kübermaailma, aga kübermaailmas on ka väga levinud ongi seoses nende samade õngitsustega, on sotsiaalne mõjutamine ja seal ongi see 3 olulist elementi, on see, et esiteks tekitatakse mingi segadus, et sul tuleb järsku mingi palve või järsku mingi pakkumine või ühesõnaga see toimub järsku. Ja see tekitab mingi emotsiooni tihti, et noh, näiteks sa tahad inimest aidata või siis pakutakse sulle raha ja siis antakse ajaraam ka, et sa pead nüüd otsustama kohe ära või et nüüd palun vaheta mul, noh, tavaliselt ütleme, see pangakonto numbriga ei tule mingit kiiret momenti, aga sa ikkagi tahad selle ära teha, aga Eestis on ka väga levinud ka telefoni teel, seda nimetakse wishinguks, ehk siis telefoni õngitsused ja on Eestis ka väga levinud see, et sulle helistatakse, pakutakse investeerimisvõimalust, antakse väga lühikene aeg ja ongi seal on segadus, sest sulle helistatakse järsku, siis on emotsioon, pakutakse suurt raha, no ta, kes ei taha suurt raha ja siis antakse ka kiire aeg, et sa pead nüüd otsustama, sest et see aken läheb kohe kinni, kus sul on võimalik seda investeerida, et sa pead kohe ära otsustama. Ehk siis see emotsioon on sul üleval ja sa ei jõua ratsionaalselt mõelda. Ja siis mõtledki, et no olgu siis ja see tundub nii hea pakkumine ja sa kannadki oma selle raha üle ja sinna ta lähebki, et siin on olnud ka noh, väga suured summad kaduma läinud niimoodi ja mitte ainult telefoni teel on ka ju neid, kes pakuvad ka noh, täpselt samamoodi meiliteel tulevad sulle pakkumised ja neid tuleb kogu aeg ja väga palju inimesi läheb selle õnge ja samamoodi tuleb ka selliseid pakkumisi nagu mina hiljuti sain, mis oli, et see oli nagu selgelt väga halvasti koostatud kirja, aga oli see, et sinu makse SEB pangas ei ole läbi läinud, et sa pead nüüd siia vajutama ja kohe nüüd makseandmed uuesti sisestama, et muidu see makse läheb kaduma. Noh, kuna see konkreetsel meiliaadressil ei ole SEB pangaga midagi pistmist ja ma ei ole mingit makset teinud ja nii edasi, siis mind see ei häirinud, aga jah, et kui see võib sattuda ka sellisele ajale, kus sa oled mingi makse teinud ja võibolla sa ei vaata seda nii täpselt, et see aadress tegelikult oli seb.www.com või midagi muud sellist, et siis tegelikult noh, selliste asjade ohvriks langevad inimesed väga kergesti, nii et hästi oluline ongi inimesi teavitada sellest, et sükkene probleem on olemas ja koolitada ka, mida teha. Ja nii, et seda ei juhtuks ja koolitada ka, mida teha, kui siis on juba juhtunud.
Nüüd järgmine samm on see, et inimene võib küll olla õige ja tuttav, aga ta saadab kirjaga kaasa mingisuguse manuse või mingi lingi ja seal peitub see oht. Et kuidas nüüd aru saada sellest, milline manus ja milline link on selline ohutu, millele võib klikkida, mida võib avaldada ja milline on siis selline ohtlik?
Kõige lihtsam on küsida endalt seda, et kas sa ootad sellelt inimeselt midagi, mingit sellist linki või sellist manust. Ja kui ei oota, siis sellelt inimeselt see mõnda muud kanalit pidi üle küsida. Et see on ainukene kindlus.
Ja teine variant on ka see, et kui no väga tihti on see, et ka et inimesed jagavad, ka lapsed jagavad tihti linke niimoodi, et noh, nad ise ei ole saanud arugi, et tegelikult see oli problemaatiline asi, mida nad edasi jagavad. Et asub ka, noh, ühesõnaga, siin on jällegi see, et kas see link tundub olevat midagi sellist, mis võiks kasu olla ja kui tegemist on ka lingiga, siis kindlasti vaadata, minna hiirega üle selle lingi vaadata, mis ta pakub, mis see päris link on, et seal on tihti kirjas ka, näiteks www.scb.ee, aga kui sa lähed hiirega üle lingi, siis ta tegelikult viib hoopis kuskile mujale ja vaadata, kontrollida seda linki ja lõptulemusena, kui ikkagi kahtlus on üleval, siis mõelda sellele, et kui ma sellele lingile ei klikka, kas ma kaotan sellest midagi. Et kui see on nüüd niimoodi, et sul sõber kirjutab, et vaata, kui naljaka pildi ma internetis leidsin või tead, see on täpselt sinu moodi, siis kui sa sellele lingile ei klikki, siis ei juhtu sellest absoluutselt mitte midagi. Et pigem ongi siis see, kui see on mingi tööküsimus ja siis sellisel juhul tulekski juba arutada seda, et kuidas me selliseid tööasju saadame, et päris niimoodi suvaliste linkidega üksteisele ei saada, eriti veel kui seda inimest, inimene saadab lingi ära ja siis kaob kuskile maale suvilasse, ehk siis teda kirjadele ka ei vasta, aga eeldas, et sa sellele lingile klikid, et asjadel peab olema ikkagi mingisugune konkreetne süsteem, et kuidas üksteisega suhelda.
Aga nüüd väga palju ärilt ärile suhtlust käib ka niimoodi, et ma ei tea, teie ettevõtted seegi võibolla soovib kutsuda inimesi mingile webinarile ja saadab oma partneritele kirja ja ütleb, et kasulik küberturvalisuse teemaline webinar ja registreerimiseks on link siin. Et ma ühest küljest nagu ei oota seda, et te ise ma olete välja mõelnud, et see webinar võiks mulle kui klientile kasulik olla. Teises küljest ma nagu usaldan saatjat, et see kõlab loogiliselt, et teie sugune ettevõtte võib mind küberturvalisuse teemalisele webinarile kutsuda, aga ma ei saa päris kindel ikkagi ka ju olla. Ja analoogise näitud on hästi palju igasugused uudiskirjad ja müügikirjad ka, kus võib tegelikult olla väga kasulik info, et ma olen ühest või teisest e-poest kunagi midagi ostnud ja siis nad saadavad mulle natukse pärast kirja, et vaata seda pakkumist ka ja klikki siia või sinna. Et siin on, võib ju päris paranoiliseks minna ka ja üldse ühtegi linki mitte klikkidega samal ajal jääb päris olulist infot siis saamata, et kuidas siis käituda.
See tuleb leida enda jaoks see tasakaal, et ega siin ei ole väga selget vastust, aga see ongi see asi, mida peab iga inimene oma töö raames ise vaatama, et firmad on ka erinevad, eks ole, et kes on su potentsiaalsed partnerid ja kuidas sa oled harjunud oma infot saama. Ja mõnedes valdkondades ongi nii, et saadetaksegi suvalisi webinaari ja kogu aeg ja näiteks ma olen seotud ka akadeemilise maailmaga, me saame kogu aeg selliseid kutseid, et siin ja seal ja sa oled sellega harjunud. Aga lõptulemusena see ongi see koht, miks iga firma, iga asutus peab ise mõtlema läbi oma käitumisjuhised ja oma süsteemi, et kuidas me käitume teatud olukordades. Ja see juhis peaks tulenema sellest, millega ollakse harjunud ja mis on selle valdkonna tavaline praktika. Et samamoodi see sõltub ka sellest, et mis on see info tegelikult, mis inimestel arvutis on, mis nende enda turvalisuse sead, et seal arvutis on. Et seda kõike peab arvesse võtma ja sellepärast on ka oluline, kui on segadus konsulteerida ka vastavate ekspertidega, et meil on selline olukord, et mis me peaksime endale kirja panema, mis me peaksime tegema selleks, et meil oleksid need süsteemid paigas. Et sellist ühte lahendust, mis kõigile sobib, sellist ei ole olemas.
Iga firma peaks leidma oma selle riski halduse ja arvestama nende riskide suurustega. Aga ma arvan, et tähtis aspekt on siin ka see, et töö ja eraasjad peaksid olema eraldatud. Ja samamoodi ka vahendid, millega ühte või teist siis tehakse.
Eraasju tööarvutiga ei tasuks teha ja ei sobi teha ka tööasju eraarvutiga, aga no siin omakorda on ka see teema, et ei sinna tööarvutisse ei tohiks lasta ka oma perekonnaliikmeid ja lapsi ja loomi ja kõiki teisi, kes kodus leiduvad, et oluline on hoida selles mõttes puhast joont. Aga muidugi ennem kui küsimus tuleb, siis ma tean ka seda, et ikkagi väga paljude väike firmade ja töötajad ja näiteks MTÜ-de töötajad, neil ongi ainult üks arvuti ja nad töötavadki kõik ja noh, terve pere peal on ka tihti ainult üks arvuti, et on väga privilegeeritud öelda, et igal ühel peaks olema oma. Et noh, siis sellisel juhul luua näiteks eraldi kontod ja niimoodi, et ikkagi kõik tööasjad on ühe konto all, eraasjad on teise konto all ja lastel on kolmas konto ja nii edasi, et ka selle sama ühe arvutiga on võimalik ikkagi eristada neid asju ja vastavate õigustega ka piirata, et kui see laps nüüd sinna arvutisse mingi viiruse tõmbab, et siis et see oleks, et see ei tekitaks väga suurt kahju ja et see ei korjaks andmeid teise konto pealt, et selles mõttes ei pea olema kodus arvutiparki, aga peabki mõtlema läbi, et mis on need minu võimalused ja kuidas ma saan oma hügeenida just nende võimaluste piires siis tagada.
No kui siin manustest oli veel juttu, et kui ma peaksin teile saatma näiteks Wordi dokumenti või PDF-i, et kas ohutum viis seda teha niimoodi, et ma panen selle manuse e-kirjaga kaasa või see, kui ma laadin selle näiteks Google Drive'i ja jagan seda linki Google Drive'i keskkonda, et noh, mõlemad on suhteliselt levinud viisid, kumb küber ohutuse seisukohast parem on?
Ma arvan, et vahet ei ole.
Ma ise arvan ka, et vahet ei ole, et see oleneb tegelikult väga palju sellest, et mis on sinu enda arvuti turvalisuse sätted ja mis sul seal peal on näiteks, et kas sul on viiruse tõre, sest ka kui sa Google Drive'ist ka alla tõmbad selle faili, siis samamoodi on seal korralik viiruse tõrje võtab selle ilusti või hekseldab selle läbi. Kas ta sealt leiab midagi või mitte, on oma ette küsimus, aga sama kehtib ka siis, kui see manusega tuleb.
Et seda eeldada, et Google Drive on ohutum, seetõttu, et Google on suur ja korralik firma ja kaitseb paremini ei saa, et ilmtingimata see, et pilve kaudu midagi jagada ei ole ohutum, kui saata meiliga manust.
Kindlasti mitte, sest pilv on siiski lihtsalt kellegi teise arvuti.
Ja, et see on, ega seal ei ole mingit kontrolli selle peale, et mis sa sinna ülesse paned. Et sa võid sinna igasuguseid põnevaid asju panna. Et noh, ja samamoodi ka igasuguseid, ka kriminaalsed asju jagatakse ka Dropboxide kaudu ja nii edasi, nii et selles mõttes ei ole vahet.
Räägime süsteemidest ka, et millised on turvalised süsteemid ja ma tean, et teie ettevõte tegeleb ka nende testimisega ehk, et proovib siis, paneb proovile nende süsteemide turvalisuse, et ilmselt siin on teil rääkida huvitavaid lugusid ja näiteid, kuidas need süsteemid siis tegelikult kui turvalised nad on ja mida te olete oma töö käigus avastanud sealt.
Jah, et me pakume ka turvatestimise teenust. Et turvatestimise käigus siis me lepime kliendiga nii-öelda piirid kokku ja siis meie spetsialistid võtavad siis nii-öelda pahalase rolli ja me hakkame seda süsteemi ründama erinevalt moodi, et vastavalt siis kokku lepitud reeglitele. Mis mina olen näinud, mis põhilised vead on ikkagi enamasti seotud igasuguste äriloogiliste probleemidega. Need ei ole tihti peale automaatsete tööriistadega tuvastatavad ja vajavadki siis nagu nii-öelda sellist loomingulist lähenemist ja inimlikku pilku ja mõistust. Näitena siis igasugused tegevused, kus on näiteks samme vahele jätta või käituda teistmoodi, kui rakendus peaks käituma. Et ma saan näiteks makseid teha enne seda, kui ma olen üldse rakendusele selgeks teinud, et et ma olen see inimene, keda ma väidan end olevat ja nii edasi. Kõik sellised asjad on üldiselt seotud sellega, et tänapäeval on väga, väga kiire ja nii-öelda agiilne arendus, et uusi funksioone tuleb rakendustesse väga, väga kiiresti ja on vaja kiiresti ajaga kaasas käia ja su veebileht peab kogu aeg olema, viimane versioon peab üleval olema, et sinna tihti peale jäetakse mõningad sammud tegemata, et see tõttu ka kvaliteet kannatab. Aga kõik on ikkagi lõppkokkuvõttes seotud äriliste otsustega.
Aga millist laadi need nii-öelda teie head ja häkkerite testrünnakud on, et kas te teete ka sellised asju, et testite inimesi, et saadategi neid õngitsuskirju või kahtlased manuseid, et vaadata, kuidas inimesed reageerivad või on rohkem seotud süsteemide turvalisusega?
Meie teeme umbes 90% me teeme ikkagi süsteemide vastu rünnakuid ja veebirakendused, veebilehed. Et Eestis on ka natukene turgu sellistele õngitsuskirjadele ja sotsiaalsetele rünnakutele. Et ise me oleme ka mõningaid õngitsuskirjade kampaaniad läbi viinud, aga ütleme, et see turuosa on palju, palju väiksem, et põhjus on siin selles, et süsteemide testimine annab kõige käega katsutavama tulemuse ja on kõige kiirem nii-öelda indikaator, et mis seisus see üldine seis on.
Et kas teil on õnnestunud nende testide käigus leida ka mõni süsteem, mis on nii turvaline, et ei saagi sinna sisse murda?
Mina isiklikult olen ainult ühte sellist süsteemi näinud. Et see selline süsteem, kus ei ole ühtegi viga, on pigem erand. Aga see süsteem, mida ma nägin, see oli ka 100% ehitatud turvalisuse peale algusest lõpuni. Ja ta oli kasutaja jaoks üli ebamugav kasutada. Ja ta oli väga väikse skoobiga ja tegi ühte väga kindlalt asja.
Kas siit võib järeldada seda, et kasutaja mugavus ja turvalisus on oma vahel pöördvõrdelises seoses?
Kindlasti.
No ta ei ole täielikult selles mõttes, et see on ka kasutaja mugavuse probleem, kui see süsteem on nii nõrk, et see kokku kukub. Aga suuresti küll jah, et inimesed tahavad kõik asju saada kiiremini ja kergemini. Ja turvalisus tahab asju, et need asjad läheksid kauem ja keerulisemalt ja läbi mitme astme. Et jah, suuresti on seal küll oma vahel selline vastuolu.
Nii et tegelikult äriline otsus on leida see tasakaalupunkt siis, et kust maalt ohverdada kasutaja sõbralikust turvalisusele ja vastupidi, et selle tasakaalupunkti leidmine on siis hästi oluline asi.
Jah, aga siin on tihti ka see, et see ebamugavus jääb pigem maja sisse. Nii-öelda, et noh, ei pea tingimata tegema kliendile ebamugavamaks märkimisväärselt, et oluline on ka süsteemid üles ehitada, et nad on võib-olla töötajatele ebamugavad või siis IT-inimestele või infoturbe inimestele majas ebamugavad, aga need peavad olema läbi mõeldud ja nii, et jah, see tasakaal on, aga jah, et see tava inimene võib-olla tihti seda ei näegi, et mis seal lehekülle taga on, et tema logib kahele lehele samamoodi sisse, aga ühe taga on tohutu suur masinavärk, mis tagab turvalisust ja teine lehekülg on no, põhimõtteliselt ehitatud nii lihtsalt ja juurde pääsevad kui võimalik.
Kui kaua sellise testi läbiviimine aega võtab, et kui kaua aega te pusite nii-öelda selle süsteemi kallal üritada sinna sisse murda, et ühel hetkel siis ütlete, et nüüd on valmis või siis, et ei saanudki sisse?
Ei no, seda me ei ütle, et ta nüüd valmis on. Mida me saame pakkuda on see, et me ütleme seda, et selle aja jooksul on need asjad, mida me leidsime. Et sellest täielikku kindlust ma arvan, et ei saa pakkuda, sest meil on ajalisi ja inimressursse kordades vähem kui kellelgi, kes väga tahab kellegi lehte rünnata. et ainuke asi, mida meie saame pakkuda on vähendada neid riske ja leida üles siis need vead, mis on kõige kergemini märgatavad.
Nii et maailma kõige paremaid vargaid ja häkkereid ei palka selle tegemiseks, ei pole lihtsalt võimalik, aga on võimalik juhtida tähelepanu nendele kohtadele, kus need maailma parimad vargad ja häkkerid sisse võivad tulla.
Ja siin on see aspekt ka, et ka need maailma parimad häkkerid ikkagi valivad ka oma sihtmärke mingitel alustel ja nad teinekord, noh, kui nad näevad, et sellel asjal ei ole mõtet või, ja neil ei ole motivatsiooni, siis neil ei ole motivatsiooni, et siin ikkagi inimfaktor on ka väga oluline, et miks kedagi rünnatakse ja kes need ründajad konkreetselt on, et seda testimise käigus ei saa ette näha.
Et eks üks aspekt on see ka, et kui sa teed enda süsteemi piisavalt turvaliseks ja ebamugavaks, et seda rünnata, et siis otsitakse lihtsalt alternatiive.
Ja üks võimalus on ka see, et süsteem on väga turvaline, aga siis kasutatakse seda sama sotsiaalset mõjutamist ja näiteks õngitsusega võetakse hoopis õnge, ma ei tea, firma juhtkonnast keegi ja selle asemel, et Google häkkida või rünnata, siis saadakse sealt kaudu mingi vajalik info kätte ja see info võib teinekord olla siis juurdepääs selle inimese, ma ei tea, näiteks koduarvutile või selle inimese paroolid saab kuidagi kätte ja siis on su süsteem nii hästi tehtud, kui ta on, aga vahet ei ole sellepärast, et saad hoopis teist kaudu sisse.
Kui oluline roll on koolitustel, et küberturvalisust parandada, et te tegelete koolitustega ka, et rääkige palun sellest natuke pikemalt?
Maailmas on päris palju neid ettevõtteid, kes on teinud endale küberturvalisuse erinevad sertifikaadid ja siis on ka palju sellised, kes, et noh, nüüd on sertifikaadid tehtud, see on korras. Aga noh, tegelikult asjad muutuvad kogu aeg ja firma, noh, iga lüli on hästi oluline, et see lüli oleks teadlik sellest, et mis toimub ja inimeste koolitamine on väga oluline, et hinnanguliselt 80-90% siis sellistest rünnakutest, mis ei ole häkkimisrünnakud, vaid mis on siis muul moa ründad, et noh, neist 80-90% on sellised, mis nad on õnnestuvad tänu siis ohvrile või siis noh, näiteks firma töötajale ja see ei tähendagi seda, et see töötaja seda meelega teeb loomulikult, et tihti ongi, ta on ise vajutab kogemata millelegi, tihti ta ei teagi isegi, et ta midagi tegi, et tema saab selle sama tulemuse, mida ta ootas sellest klikist või saabki selle faili kätte, mida ta ootas ja samal ajal on läinud levima, et noh, üks hea näide see oli nüüd riikide vahelisest ründest ja maailma esimene, noh, hinnanguliselt esimene digirelv oli Stuxneti viirus, mis 2010. Aastal noh, tuvastati lõpuks siis, et oli läinud Iraani tuumaprogrammis levima ja see oli selles mõttes selline näide, et tegelikult need ohvrid ei saanud tükkaega aru, et nad olid juba tükkaega ohvrid olnud ja see möllas ringi nende arvutisüsteemides. Nii et noh, selles mõttes on hästi oluline inimesi koolitada selle osas, et mida nad teevad ja mida silmas pidada. Ja tihti mõned asjad on sellised hästi lihtsad, mille peale vahest ka koolitusel, noh, inimesed on, aga ma ei ole mõelnud selle peale tegelikult, et sükka asi võib ka olla. No näiteks see, et sa ei pane oma tähtsaid dokumente mälupulga peale ja siis pistad selle mälupulga oma koti põhja ja siis ups, kadus ära mälupulk ja ei tea, mis sellega nüüd juhtus. Et noh, see on sellised asjad, see on selline asi, mille peale lihtsalt tihti ei mõelda ja samamoodi avatakse kirju, jagatakse kirju, saadetakse ükste, noh, see sama, millest me ka alguses rääkisime, see, et noh, mingi protokoll peab paigas olema, kuidas suheldakse oma vahele, et noh, ei mõelda nende asjade peale. Kui vaadata ka neid juhtumid, mis on olnud, mis on hästi ka Eestis olnud, siis siin on olnud noh, mitmed perearstikeskused langenud rünnaku ohvriks, siin paar aastat tagasi näiteks lunavara läks levima ja noh, kuidas see lunavara sinna arvutisse sai, oligi, et keegi tegi manuse lahti ja noh, neid juhtumeid on hästi palju, aga Eestis on palju, kui me ennem rääkisime ka nendest samadest õngitsustest, noh, olgu nad siis kõneteemal või sellised, siis jällegi aga firmad peaksid mõtlema sellele, et see on ka nende jaoks probleem, kui nende töötajad ka eraviisiliselt langevad selle ohvriks, sest et seal võib igasuguseid asju pärast tulla. Ja noh, ka Eestis näiteks tehakse ka seda, et on inglise on selline välja nagu whaling, kus siis ta õngitsetakse suuri bosse Ja ka Eestis näiteks suurte asutustega, kellega me oleme ka rääkinud sel teemal, siis ka seal on olnud, et kirjutavad noored neiud näiteks ära sellele tunnevad väga huvi, et mis ära teeb ja et kõike selle peale on vaja mõelda. Ja tihti see ei tähenda seda, et sa pead mõtlema nagu igapäevaselt kogu aeg, aga et keegi on sulle öelnud, et tead, seal võib probleem olla. Et sa pead mõtlema, et miks see inimene mulle kirjutab või kas ma pean siia klikkima, et see üleüldine foon, et tihti inimesed ei adu ka seda, et aga miks keegi peaks mind ründama, et ma lihtsalt töötangi, ma olen lihtsalt raamatupidaja mingis väikeses firmas ja miks keegi peaks mind ründama ja siis kui seletadagi lahti, et miks nad võivad juhtuda ja kuidas juhtuda, siis inimesed hakkavad nagu asja nägema natuke teist moodi ja see ei tähenda seda, et ta peab nüüd kogu aeg kuidagi viimaste tehniliste saavutustega kursis olema, aga lihtsalt see, et tegelikult see nii minu kogemus akadeemilisest maailmast kui ka siis kübermaailmast on see, et väga palju inimesi ei oska näha üleüldse kübermaailmas ohtu ja ei oska näha ka selles ohtu, mida nad sotsiaalmeediasse postitavad, mis moodi nad suhtlevad, kuhu nad oma andmeid ülesse panevad, et tihti piisabki sellest, kui keegi neile seal lihtsalt tähelepanu juhib. Aga koolituste puhul on ka ikkagi vaja teatud regulaarsust, et näiteks iga aasta või paari tagant oleks vaja seda uuesti teha, mitte siis kingimata täismahus, aga lihtsalt meelde tuletada, et sellised asjad on ja et süksed rünnakud on ka tekkinud ja eelkõige eesmärk ongi see, et inimesed lihtsalt mõtleksid selle asja peale nagu rohkem.
No mõnes mõttes küber või e-teenuste järjest mugavamaks muutumine ka võibolla tekitab sellist kunstliku ohutuse tunnet, et kui me mõtleme kas või panganduse peale, et põhimõtteliselt ma saan täna ju telefoniga ülimugavalt ajada raha asju ja pealt näha seal nagu mingit väga suurt turvalisust taga ei ole, et väiksemaid summasid saab ju maksta viipekaardiga või lihtsalt viibata telefoniga ilma mingit lisaautentimisi tegemata ja raha saab liigutada mõne pöidlavajutusega ekraanile ja see kõik loob mulje, et see on hästi lihtne ja turvaline kõik ja ei ole vaja seal eriti midagi mõelda ja karta, et tegelikult võib öelda, et mõnes mõttes see suurte nii-öelda taristu teenuse pakkujate hea töö oma teenuste mugavamaks muutmisel teisipidi uinutab inimeste valmsust.
Ja võib öelda küll niimoodi, aga siin ongi ka see, et selleks, et inimesed saaksid oma küberturvalisuse osas teha õigeid otsuseid, siis nad peavad olema informeeritud. Ja see ei tähenda nüüd seda, et me viskame kõik oma mobiilimaksed prügikasti, vaid lihtsalt, et teada, mis need ohud üleüldiselt on, kui need samad mobiilimaksete juurde minna, siis näiteks see, et kui sa annad oma telefoni oma lapsele mängida, Eestis on ka seda natuke olnud, aga maailmas on seda palju rohkem olnud, et kui sa annad oma telefoni lapsele mängida, ta mängib mingit telefoni mängu seal, kus ja sul on telefoni sätjutud nii, et sa saad kahe klõpsuga maksta raha, näiteks mingisuguste appi sisest ostude eest ja siis sa saad pärast arve, kus lapsukene on sul klõpsinud olega ja järsku on sul mitu tuhat eurot kaduma läinud, sest et laps on väike, ei saa päris täpselt aru, et see on päris raha, millele ta vajutab ja et see ongi jällegi see oht, mille peale sa võibolla ise ei mõtle, aga kui sul on sellest keegi juhtinud su tähelepanu, et kui tead võtta see makse maha, enne kui sa lapsele telefoni annad, et siis ta oskab ka teha nagu informeeritumaid otsuseid, et aga ega loomulikult koolitus ei sunni kedagi midagi muud moodi tegema, aga siis ei saa ka öelda pärast, et oleks keegi mulle öelnud.
Sellega haakub ka termin inglise keeles social engineering, et mida see tähendab ja kuidas seda eesti keeles võiks seletada?
Eesti keeles ma olen näinud mitut moodi, on sotsiaalne manipulatsioon ja sotsiaalne mõjutamine, et ma isiklikult eelistan sotsiaalselt mõjutamist sellepärast, et social engineering inglise keeles on neutraalne termin, et eesti keeles manipuleerimine juba viitab selle, et midagi on halvasti, aga jah, et nii samade telefonimängudega ka siis küberkurjategijad ikkagi väga palju kasutavad seda sotsiaalset manipuleerimist, et üritatakse siin panna klikki siia, osta seda, saada mulle neid andmed Ja seda, noh, see on väga levin, seda kasutatakse õngitsuses, aga kasutatakse ka noh, igasuguse pahavara ja lunavara inimestele arvutisse toimetamisel. Et, ja kui sa ikkagi õigetele nuppudele vajutad, ja tihti neid nuppe on väga lihtne leida, inimesed on üldiselt suhteliselt ühesugused, et see sama, millest ka enne juttu oli see segadus ja emotsioonid ja aeg, et kui need on kõik olemas, siis võib inimesi panna igasuguseid asju tegema. Ja ka Eestis on ju väga levinud need, kuidas kantakse ka raha kallitele kaasadele kuskil kaugel Afganistanis ja kus iganes väidetavalt on need USA ja UK sõdurid, et kellega internetis on tuttavaks saadud, et noh, need on ka osa sotsiaalsest manipulatsioonist ja see on jällegi asi, mida ka siis tuleb ikkagi inimestele natuke rohkem selgitada, et sellised asjad on olemas ja tuleb, mida siis teha, kui sulle tuleb sõbrakutse Facebookis, aga ütleme, kõik inimesi ei ole võimalik selles mõttes päästa, aga kuna meie saade ka täna räägib eelkõige firmade vaatenurgast, siis noh, firmade huvides on ikkagi see, et see ei juhtuks nende enda töötajatega ja kindlasti, et see ei juhtuks nende firma siis raha või andmetega. Nii et see ka on ka oluline oma töötajaid selles osas koolitada nii palju kui võimalik.
Nii et me oleme nüüd probleemidest pikalt rääkinud, räägime lahendustest ka, et kuidas see CGI saab küberturvalisuse vallas olla ettevõtetele kasulik.
Kõige esimene asi, mida siis asutus olgu ta siis ettevõte või MTÜ või riigiasutus, mida ta esimese asjana mõelda saaks, ongi see, et nii mis on minu olukord või mis on siis meie olukord, et mis on meie süsteemid, eks siis, et kes teeb mida näiteks, kuidas toimub teavitamine, kuidas toimub oma vahene suhtlus ja kui midagi juhtub, mis me siis teeme. Ja mõelda nagu see läbi ja kui on seal vastus, et osadele küsimustele on, et ei tea või selgub, et näiteks kuskil on midagi puudu, et siis tasubki võtta ühendust vastavate firmadega, kes pakuvad mingit teenust, mis aitavad seda lahendada. Noh, seegi on üks nendest, et eelkõige kui tundub, et süsteeme on vaja testida või siis kui tundub, et oleks vaja töötajaid koolitada, noh, igasuguseid küberteenuseid Eestis pakutakse ja üldiselt on nad kõik kvaliteetsed, et tihti ka nende koolituste puhul on oleneb, mis see fookus on, et me näiteks leiame, et tuleks koolitada ka näiteks juhtkonda eraldi, kuna nemad teevad rahalisi otsuseid ja noh, neid asju on erinevaid, mida siis teha, aga kõige esimene punkt ongi see, et pärast võib-olla meie tänast juttu, siis eelkõige firma juhid ja juhtkond laiemalt mõelda, et mis on need asjad, mis meie firmas on paigas selles küsimuses ja kas me oleme testinud oma süsteeme ja kas me oleme kokku leppinud, kuidas ja mida me teeme. Ja kui vastus on ei, siis mõelda, et mis oleks see potentsiaalne kahju, kui midagi juhtuks. Sest et see on selle turvatestimise ja kõige selle juures kõige suurem probleem tihti, et see tundub nagu kallis lõbu, aga see muutub eriti kalliks siis, kui sa langedki noh, millegi ohvriks ja siis on hilja. Et noh, selles mõttes siis tasub ka uuesti testida, aga see kahju on juba tehtud. Nii et mõeldagi läbi see, et mis on nüüd see, mida me peaksime parandama ja siis võtta ühendust. Eestis on nagu öeldud mitmed firmasid, seegi ka, kes pakuksid abi selles, et kuidas teha nüüd oma küberolukord paremaks. Ja kuidas teha oma süsteeme paremaks, kuidas teha oma töötajaid teadlikumaks ja võtta see endale kavasse aastaks 2021, et kuidas me nüüd seda aasta lõpuks saame korda.
Sellega lõpetame. Aitäh kõigile kuulajatele. Stuudios olid CGI küberturvalisuse eksperdid Kätlin Kirna ja Rein Luhtaru ja neid küsitles Ando Sinisalu. Head päeva!
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.